Okay. Right. Tadi saya katakan hanya tinggal sedikit kok. Sebentar lagi, mungkin enggak begitu terlambat makan malamnya. Jadi kita mau baca sutra-sutra ataupun komentari-komentari. Ini akhirnya yang dibicarakan juga seperti yang tadi kita bahas bersama-sama, bahwa sumbernya everything is about your mind, right? Ini, dan apapun yang kamu alami ternyata kita ini ikut membuatnya, dan tidak ada sesuatu itu yang bisa berubah-ubah. Dan kita juga tadi dikatakan, kita selalu melihat bahwa sesuatu itu seakan-akan akan fix, yang selalu akan bisa kita buat kita bahagia. Ternyata enggak ada yang seperti itu kan. Selalu akan berubah-ubah. Dan tidak ada yang bisa kamu nah ini bahasa Jawa lagi, yang minta tolong Eko ini apa ini? Dijaga itu apa tuh Eko? Diandalkan, right. Wah, saya senang sekarang ada polonya. Ternyata tidak ada yang bisa kamu andalkan yang di luar. Enggak ada. Kamu mau mengandalkan kekayaan, mengandalkan kesehatan, mengandalkan teman. Kamu punya keluarga yang bahagia, punya perusahaan yang punya uang yang banyak, teman mungkin banyak pun, itu hanya sebagai stimulus, hanya sebagai bunga tadi. Akhirnya yang benar-benar yang kamu alami bukan itunya, tapi bagaimana caranya kamu mengalaminya, bagaimana caranya kamu mengexperience di sini. Jadi kelihatannya hopeless, right? Kelihatannya hopeless. Jadi lalu hidup, kalau tadi Buddha katakan, kamu selalu akan ada distorsi-distorsi semacam ini yang tidak yang kamu anggap selalu akan ada, ternyata berubah-ubah. Kemudian terus yang kamu anggap semuanya itu ada identitinya, saya, kekayaan, kebahagiaan, semua ada identitinya, dan sebagainya, seperti yang kita omongkan tadi. Nah, lalu bagaimana cara hidup yang sebetulnya yang memadai? How is it to live? Jadi kalau misalnya Buddha ini jadi dokter ya, kita kesana bilang, dok ini gimana? Caranya gimana gitu posisinya? Makanya beliau sebagai seorang dokter, pertama yang diatakan, diceritakan, ini loh kondisinya seperti ini kamu. Makanya tadi diceritakan seperti ini, itu juga dalam rangka menunjukkan sebetulnya kehidupanmu ini seperti ini. Keberadaan kita, apa yang ada, yang kita sebut hidup ini, yang ternyata hanya rentetan-rentetan pengalaman. Padahal dulu kita mikir hidup ini, wah, seperti nama baik harus dijaga, hidup ini harus begini, harus ini. Tapi terkecohkan kita, ternyata hidup ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Misalnya yang namanya hidup sekarang ini loh, yang ada ya yang di sini ini, apapun yang kamu alami, ini ya hidup ini, tidak lebih tidak kurang. Kalau kamu bilang ada yang lebih, misalnya ini, ya itu kan hanya ingatan. Oh bukan, tapi saya pengen itu. Ah, itu kan hanya keinginan. Tapi ternyata nyatanya hidup itu tidak pernah lepas daripada sekarang dan di sini. Nah, makanya Buddha mengajarkan yang pertama, ketahuilah bahwa hidup itu seperti ini, seperti itu, bahwa tidak ada yang bisa kamu andalkan yang di luar, yang bisa tidak ada yang bisa sesuatu itu yang kamu pegang terus nggak berubah-ubah seperti itu terus itu. Yang lebih-lebih lagi, tidak ada yang bisa kamu cari terus kamu pegang benar-benar identitas ini kamu pegang. Misalnya orang tua gitu, kamu sayangi gini-gini, terus kamu pikir benar-benar kamu apa dekat orang tuamu, kamu tidak bisa lepas. Buddha katanya, no, one day you will go, they will go. Terus ditanyakan, bagaimana caranya misalnya, bagaimana caranya supaya kita tidak pernah kehilangan orang tua? Persis seperti tadi dikatakan, seperti bunga ini, ternyata orang tua pun apa yang kita alami. Jadi belum terlambat sama sekali, dan tidak pernah terlambat kita tanamkan apa that kind of feeling bahwa orang tua itu akan tetap bersama dengan kamu sendiri, selalu akan tetap bersama dengan kamu, misalnya, asal kamu enggak grasping gini. Makanya toh orang tua yang ada pun juga yang kamu alami, misalnya saya juga, orang tua saya sudah tidak ada, beliau-beliau, tapi selalu di hati saya, yang selalu saya dengar omongan papa, omongan mama, omongan ibu, masih saya dengar. Jadi saya pikir jelas kadang-kadang kangen, kadang-kadang apa, tapi still it's with you. Jadi step number one itu realizing bahwa apa, realizing itu ya, menyadari bahwa kehidupan itu tidak akan ada sesuatu yang bisa kamu andalkan yang di luar. Yang kamu harus bisa menyadari bahwa kehidupan ini sifatnya akan berubah-ubah. Tidak ada satupun di luar itu yang bisa kamu pegang hanya karena ini membuat kamu bahagia, lalu kamu pegang supaya enggak berubah-ubah. Seperti kamu foto dengan Polaroid, thread, that's it, that's happiness. Enggak ada. Keadaannya itu ya begini nih. Kadang-kadang karena kamu menghadapi begitu banyak hal, tentu akan ada yang membuat kamu senang, tentu akan membuat kamu gundah juga ada. Tapi yang bisa kamu ketahui, asal kamu tahu betul-betul seperti ini, kemudian kamu embrace life apa ya? Merangkul hidup. Artinya kamu menerima hidup ini seperti ini, tidak hanya oh ya udah gitu, no, tapi okay, that's my life. Hidup ini akan penuh tantangan, hidup ini akan penuh up and down. Jadi, kalau dulu tekniknya biasanya kalau lagi up kita mau begini, kalau lagi down kita tolak begini. Sekarang tidak begini, no, kalau bisa kamu ini, kamu terima, kamu rangkul, embrace life, bahwa life itu seperti ini. Ketahui loh, ini Buddha menggunakan kata parinya, tahu yang sedalam-dalamnya, bahwa hidup itu seperti ini, kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Kita kan maunya senang terus kan? Nah, kita maunya kan gak mau sakit, sehat terus, kita mau, ini loh yang bikin persoalan. Padahal kamu akan mengalami ini karena tidak ada yang tidak berubah, termasuk badanmu. Lah kalau kamu sehat terus, dokter gak laku. Nah, tapi bukan begitu, tapi artinya ini Buddha mengajari ini, please think about this, sebab ini so useful. Kalau bisa, jangan sering menolak hal yang tidak kamu sukai dan mendambakan dan mengikat hal-hal yang kamu sukai hanya karena kamu merasa itu tidak kamu sukai dan ini kamu sukai. Sebab kamu akan mengalami banyak hal-hal yang bentuknya nanti ups and down, ups and down. Lalu caranya gimana? Dengan kamu tahu ini, pertamanya harus tahu dulu dan kamu rangkul bahwa hidup ini nyatanya seperti ini. Jadi lain kali kalau misalnya, ambil contoh lah, misalnya kamu naik mobil ban gembos, right? Kalau biasanya wah maki-maki itu, ini ban merek ini bikinan Kumho, bikinan Korea, kurang bagus gini-gini, lebih baik bikinan Korea Utara. sih, Jong Un mereknya atau apa gitu, apa apa kamu. Tapi kita biasakan, oh, ban gemes. Wah, tadi pagi dicek nggak ya? Oh, tapi nggak soalnya, ini ban gemes lalu gimana nih caranya? Kamu mulai mikir kan? Pokoknya umpamakanlah hidup itu seperti pada suatu ketika kamu pergi naik mobil, pada waktu pulang ke naik mobil kamu rapat kantong mau ambil kunci, biasanya di kantong kanan kuncinya nggak ada di kantong. Ini tipikal, kira-kira apa yang kamu kerjakan berikutnya? Tangan kamu masukkan kantong lagi kan, 2-3 kali, padahal kantong ini kan nggak gede kan, sekalipun sebetulnya oke kan, tapi kamu akan masukkan kunci rumah, kunci mobil nggak ada, kamu masuk mungkin 3-4 kali masuk rumah nggak ada. Nah, pada saat itu nih, hidup itu seperti itu. Belum pernah, apa, nggak sering kan kamu kehilangan kunci. Jadi kamu nggak tahu jawaban yang tersedia kalau kehilangan kunci harus apa. Nggak ada di memory bankmu, nggak ada. Jadi kamu nggak akan tahu cara begini. Jadi hadapilah hidup seperti itu. Situasi yang kamu hadapi pasti belum pernah kamu alami. Pasti belum pernah kamu alami. Ini situasi yang baru. Nah, tapi gimana? Kita kelapaan. Kunci kantong. Cari di sini, enggak ada gini. Nah, pada saat itu yang kamu butuhkan apa? Akui dulu kuncinya enggak ada di sini. Nah, oke, tenang, enggak panik. Semakin panik juga enggak bantu, panik. Lalu apa yang kamu gunakan? Gini-gini. Ternyata tidak di kantong kanan, tapi di kantong kiri. Misalnya, sesederhana itu. Tapi mungkin juga loh, mungkin juga kunci ini tidak akan ketemu. You lose it. Lalu apa yang kamu kerjakan? Saya yakin kamu akan tahu apa yang harus kamu kerjakan. Sebab tidak pernah, kamu tidak akan lalu menjadi tengkorak di sebelah. Katamu 75 tahun kemudian tetap nunggu kunci. Enggak mungkin. Kamu akan nemukan jalan untuk dapatkan kunci itu, meskipun kamu tidak tahu dan belum pernah tahu bagaimana cara mendapatkan kunci yang baru. Entah pinjam telepon, HP kamu di dalam lagi. Right. Apapun yang dia, belum pernah kamu ngadepin ini. Hidup itu seperti itu. Setiap saat yang kamu hadapi akan lain. Tidak akan pernah sama. Jadi bisalah kadang-kadang, oh dulu saya gini-gini, gini makanya saya urus gitu. Ya itu membantu. Tapi kalau itu kamu terapkan gelondongan, gak mungkin bisa jalan karena situasinya lain sekali. Situasimu lain. Nah, di sini nih, ketenangan hati dan apa-apa akan membantu. Jadi first, kita embrace, kita terima bahwa hidup itu penuh up and down, penuh ketidakpastian, penuh gini. Yes, that's life. That's my life. Jangan pilih hidup itu harus gini, harus gini, harus semuanya senang, harus semuanya. No, itu bikin ribet nanti. Pertamanya, makanya ini Buddha ngajari, pertamanya kamu didiagnose hidup ini penuh up and down semacam ini. Nah, terus udah lalu nerangin, kenapa kok kamu kok tidak bisa up and down gini, selalu merasa ini kok apa enggak benar, ketakutan, rasa cemas. Pertanyaan kan tadi, mengapa kok kita enggak happy gitu kan ya? Kenapa kok kita usaha selalu ingin happy, putusan kita hanya untuk ingin happy, apa yang kita putuskan katakan, kenapa kok kita gundah, masih kena gulatan. Pertanyaannya kan itu kan. Jadi pertamanya Buddha ngajarnya, nih, ketahuilah dulu hidup ini seperti ini situasinya. Terus Buddha ini loh sebabnya kamu kok tidak happy. Terus itu nanti sebabnya juga bisa dilihat. Ini salah satu sebab dan ini bisa kamu lakukan sekarang. Ternyata perumpamaannya digunakan oleh Buddha sangat indah sebetulnya. Seperti di hatimu tertancap duri. Jadi kamu bayangkan seperti singa yang telapak kakinya tertancap duri gini ya. Itu singa mau narik juga enggak bisa. Apa itu bisa? Kita ini diperumpamakan seperti itu. Duri ini adalah duri yang selalu merasa yang ada di sekarang ini tidak akan cukup. Tidak memuaskan, selalu kurang, selalu ada yang lebih baik, selalu ini. Mengapa? Karena kamu ingin mempertahankan hidup tadi. Jadi ternyata badanmu pun bertindak seperti itu. Jadi sebetulnya yang menyebabkan penderitaan kita, mengapa kita tidak happy meskipun terus-menerus berusaha untuk happy, itu ternyata duri ini yang mengatakan yang sekarang ini tidak cukup. Tidak cukup banyak, tidak cukup ini, tidak cukup ini, seandainya ini, seandainya itu, ini. Merasa bahwa ada sesuatu yang lebih baik, itu masih oke. Tapi merasa bahwa yang sekarang ini, hidup ini kok kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu terus. Tadi kan kita mengatakan kan, setiap saat, apapun yang kita perbuat, yang kita katakan hanya untuk happy, right? Untuk happy. That's okay kalau kita berhenti di situ. Tapi ternyata enggak begini. Begitu kita dapat ini, happy, tapi kita tetap mikir ada lagi yang bikin lebih happy. Kita untuk happy yang benar-benar butuh ini. Yang sekarang ini bukan happy benar-benar, ini hanya pura-pura happy. Butuh ini, butuh itu, butuh itu. Makanya yang saya cerita, dulu kita butuh beli jam, hanya kepengen punya jam supaya kemana-mana tahu ini jam berapa. Right. Ini punya saya ini 300 ribu Seiko nih. Rupiah. Bukan 300 ribu dolar. Orang yang punya jam gini kadang-kadang jam kok cuma Seiko. Butuh beli sesuatu yang lebih mahal gitu. Yang adik saya beli 40 ribu. Punya saya 300 ribu, punya dia 40 ribu US dollar. Karena buat dia kalau jam punya gini. Dan gak apa-apa, dia memang senang sih. Saya bukan kritik adik saya, enggak. Tapi dia begitu. Tapi ternyata dia kalah sama sekali dengan ada yang 135 ribu US. Bilang saya enggak beli kok ini, cuma diberi. Nah, makanya kan diberi namanya korupsi. Shh, masuk kamu. Ternyata, dan yang lebih konyol lagi, saya dulu pikir kalau jam yang 40 ribu, yang 135 ribu dolar ini, mestinya enggak tahu saya mengapa kok begitu mahal. Apakah mungkin lebih cepat jalannya atau apa sesuai dengan mood kamu. Kalau kamu terlambat bisa mundur sendiri. I don't know. But ternyata tidak mudah kan. Hanya ingin beli jam. Ternyata kriterianya macam-macam. Karena duri tertancap sini enggak cukup yang 40 ribu. Harus yang 135 ribu. Nah tahu rasa kan. This kind of thing. Maka Buddha katakan ini loh. Duri di mana kamu merasa selalu ingin supaya sesuatu yang lebih gini. Ini yang kedua. So don't do that kind of thing. Sebab apa? Sebab jika kamu selalu merasa tidak kecukupan gini, itu tapi itu dasarnya tadi karena kamu tidak mengerti hidup itu bentuknya seperti itu. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Jadi kamu lengkapi kebutuhan seperti apapun akan masih tetap seperti itu. Terus bilang, tapi itu juga bisa kamu hentikan sebetulnya. Kamu bisa hentikan rasa ketidakcukupan ini. Sebetulnya bisa kamu hentikan. Gimana? Ya, percaya apapun yang kamu kerjakan, kamu kerjakan sudah sebisa mungkin. Always do your best. Kamu jalankan yang bisa. Dan apapun yang terjadi, itu sudah maksimum. Tadi omong-omong sama Desmond misalnya, Desmond ngomong, om kalau saya lihat teman-teman saya ini lebih muda, lebih gini, kok lebih ambisi, dan karena lebih ambisi hasilnya jauh lebih baik. Gimana kira-kira? Saya bilang, dah jangan khawatir. Ini menurut saya, kalau ini urusan ukuran. Kalau ukurannya ukuran jumlah, hasilnya lebih banyak dalam arti jumlah loh. Ya, karena targetnya lebih besar, karena lebih ambisius jadi lebih besar, berarti bagus kan? Nah, kalau kamu bisa inspirasi, terinspirasi. Oke, mungkin saya juga bisa seperti mereka. Tapi jangan iri hati, karena kamu nggak akan ngerti persis. Yang penting dua hal. Satu, kamu yakinkan apapun yang kamu kerjakan dengan 100%. You do your best. Sudah. Berarti targetmu yaitu sebisamu yaitu. Tapi mungkin kamu punya kesempatan untuk lihat apakah benar sudah 100%. Mungkin cuma 98, ya sudah, tancap sedikit 100%. Sebab kalau kamu sudah 100%, hasilnya apa? Itu maksimum. Satu. Yang kedua, ukuran yang sebenarnya, sebetulnya kegunaan hidupmu ini. Hidupmu ini gunanya apa? Apa yang bisa kamu perbuat? Misalnya kamu dapat uang lebih banyak gini, itu pun juga, kalau bisa juga kamu tahu maknanya atau gunanya untuk apa. Kalau kamu gunanya hanya untuk makan-makan, untuk gini, ya betul, oke sih, ura-ura, gini-gini. Tapi akhirnya juga empty juga, apa, you don't feel anything to achieve. Tapi kalau kamu memang berguna dan kamu usaha 100%, then it's different. Lalu tadi saya ngomong, seperti kalau kamu punya ambisi yang besar ini, terus semakin ambisi, ini ada risikonya juga. Sebab yang kalau kamu hanya ukurannya, hanya jumlah, ini tak terbatas. Jumlah ini gak ada batas ini. Jadi berarti kalau kamu dapat 100, kamu akan pengen jadi 150. Kamu dapat 150, kamu yakin kamu bisa sampai 200. Ya kalau bukan kamu yang kepengen, juga mungkin perusahaan kasih target naik. Sebab kamu gini. Nah ini pada suatu ketika akan menyebabkan kekecewaanmu. Sebab teori, saya dulu kecil bayangkan, saya ini kalau suruh lompat tinggi paling gak bisa. Di sekolahan paling lompat tinggi itu 40 cm lah. Kalau itu kan cuma melangkah itu ya, itu belum lompat tinggi. Sebab kalau sudah dikasih semeter gini, kalau semua orang satu sen robos bawahnya. Entah bagaimana enggak pernah bisa saya. Apa? Jadi ukuran target ini kan sendiri-sendiri. Ada yang bisa lompat tinggi, ada yang bisa lari maraton, ada yang bisa gini, atau ada yang seperti saya enggak bisa apa-apa. Ya ada. That's okay. Asal kamu gini dan tapi ukuran tapi saya dulu mikir kalau begitu latihannya gimana ya? Misalnya tiap hari kita melompati ini kelapa yang baru tumbuh nih, seperti simbol pramuka ini kan. Teori ini, tiap hari kalau kamu lompati tiap hari ini, berarti berapa tahun kemudian kamu bisa melompati pohon kelapa? Saya sampai berteori begitu loh, atau berharap atau bermimpi nggak ngerti kan. Kira-kira bisa nggak ya? Ya, harusnya bisa loh. Saya mikir harusnya belum bisa buktikan. Kamu mau nyoba ya? Mulai yang dari kecil aja ya. Kelapanya yang belum tumbuh, kamu lompati kan bisa kan? Pelan-pelan tumbuh sedikit tuh, lama-lama. Saben hari, harus saben hari tumbuh sedikit. Mesti kemarin bisa, mau sehari ini nggak bisa. Mesti bisa. Nanti lama-lama pohon kelapa kamu kan. Enggak cuma Asian Games, kamu Olimpik aja menang mesti. Enggak. Tapi jadi ini ya di sini yang ditekankan selalu ukurannya kegunaanmu. Hidup ini gunanya untuk apa? Sebab ini ukuran sebetulnya nanti yang akan bisa kamu ukur benar-benar sebagai kepemilikan. Itu tidak ada batasnya. Sebab kalau kamu, tadi kita ingat definisinya kan, kita ingin sesuatu yang kita anggap bahagia, selalu kita besar-besarkan, dan kita harus mendapatkannya, dan untuk mendapatkannya kita enggak peduli mencelakai orang, merugikan orang lain, atau merugikan, membahayakan kamu sendiri, kamu enggak peduli. Tiga hal tadi. Nah, caranya, nanti pada suatu ketika, kamu bisa begini, yaitu mengatakan, I've done my best. Perhentian duka itu kalau kamu ngomong I've done my best. Best dalam arti kata apa? In everything. Juga ngerti, dengan ngerti bahwa hidup itu seperti ini, dan kamu tahu sebabnya, yaitu ini merasa tidak cukup, kamu you've done your best. Tidak berarti, ini tidak berarti lalu kamu jadi apa, melarikan diri di dunia ini, melepas dunia. No, justru sebaliknya. Dengan demikian kamu akan lebih berani, karena kamu tahu setiap kali kamu apa selalu akan bisa bisa menanggulanginya, right? Karena you've done your best selalu, makanya nggak mungkin kamu akan bisa kecewa atau kamu nggak bisa ketakutan. Tapi kadang-kadang jelas kamu akan down, akan merasa ini kok tidak seperti yang saya harapkan dan sebagainya. Tapi kamu lalu mulai bisa melihat secara lebih jeli. Makanya, dan yang terakhir, Buddha ini mengatakan, lah caranya gimana? Pertanyaan. Caranya itu transform your mind, the way you do it, the way you live. Hidup ini bisa ditransform. Your mind bisa kita transform, transform juga kan? Kita rubah, kita sesuaikan caranya ngomong, caranya mikir, caranya apa? Itu mencerminkan apa yang kamu ketahui. Bertindak sebagai orang yang selalu merasa cukup. Yang dengan adanya merasa cukup, kamu siap memberi, kamu siap menjalankan apapun. Hati yang tidak kekurangan akan membiayai kehidupan yang caramu ngomong, caramu bertindak, caramu berpikir, caramu bermasyarakat. Hidup ini lebih bisa terkontrol. Nah, terus Buddha ngomongkan, untuk itu kamu butuh selalu hadir. Untuk itu kamu harus butuh selalu hadir. Jangan biarkan pikiranmu tersebar-sebar, sebab kamu tidak akan bisa lihat kalau di mana ini ada muncul keinginan untuk ini durinya muncul lagi, untuk keinginan untuk tuyulnya muncul lagi. Ini kamu harus bisa tahu. Maka untuk itu kamu harus bisa selalu hadir. Dan hadir pun itu juga apa sesuatu yang sarana. Maka untuk itu sarananya kamu harus selalu bisa hadir di maksudnya hadir ini bukannya in control, tapi kamu bisa lihat. Kemarin kita ngomongkan pakai bahasa Jawa ini kan ya, mengenai mind yang hadir itu mempunyai beberapa sifat ini di dalam bahasa Jawa. Mungkin Eko tolong diterjemahkan, Eko. Ya. Ini pertama, mind ini harus punya dua sifat, yaitu waspada lan wicaksana. Waspada, ya, terus artinya waspada, tahu kan waspada. Wicaksana, ya, waspada itu kamu tahu kan, awas dan waspada. Wicaksana itu bijaksana. Bijaksana dalam hal ini artinya tahu yang mana yang menyebabkan penderitaan, yang mana yang menyebabkan kebahagiaan. Bukan mau memiliki, tapi kamu tahu ini loh, ini misalnya kamu kalau ada urusan dengan anak, kamu tahu anak teriak-teriak nangis luar biasa, kamu lalu semakin nangis, kamu semakin panik pikirnya, lalu kamu bentak-bentak semuanya. Itu berarti kamu tidak bijaksana, kamu tidak tahu sebab nangisnya apa. Ternyata sebab nangisnya sudah 3 jam diajak ke restoran, suruh duduk terus-menerus sendiri, enggak ada temannya, papa mamanya, bapak ibunya ngobrol sama temannya, dia sendiri tentunya nangis gembur-gembur. Kalau kita semua pun akan seperti itu. Jadi pikiran yang selalu harus waspada dan bijaksana, disertai dengan 4 karakteristik yang dikatakan heneng, hening, awas, lan eling. Heneng ini tenang, stabil. Hening ini jernih, alert, semua. Awas selalu tajam pandangannya, eling selalu ingat. Nah, ini Buddha katakan kamu ini namanya sati smerti. Jadi sati perlunya di sini, ini untuk selalu hadir, selalu ngamati apapun yang ada di sana. Sati atau smerti. Ini yang disebut sati patana. Jadi mind, pikiran yang seperti itu disebut sati. Right? Atau smerti. Mengingat, yaitu yang selalu waspada, yang selalu bijaksana, tahu gini, dan heneng yang stabil, hening, awas, laniling, usaha sepada. Dan, nah ini juga bisa jadi ukuran sebetulnya. Yang berikutnya beliau katakan, tapi itu pun harus dicerminkan dalam tingkah lakumu dalam sehari-hari. Apa? Your conduct, everyday conduct. Ini yang harus kita cerminkan sehari-hari. Artinya begini, kita belajar, misalnya belajar Buddha Dhamma, belajar apapun, berapa lama atau apa kamu ini, berapa hari ini di sini, ukurannya apakah tingkah lakumu, apakah perbuatanmu, apakah caramu hidup berubah. Kalau tidak berubah, sebetulnya juga efeknya kecil sekali, apapun yang kamu ketahui. Sebab ini harus dibarengi dengan apa tindak tandukmu gitu. Bahkan dipentingkan di sini tindak tanduk yang intinya tidak merugikan yang lain dan kalau bisa membantu yang lain. So that there is the thing. Dan dengan kamu berbuat begitu, lalu pikiran ini bisa lebih menyatu. Artinya apa ya? Bukan lalu fokus terus pikiran yang hadir, dibarengi dengan tingkah laku yang intinya tidak merugikan yang lain, membantu yang tetapi berbuat berguna buat yang lain. Itu membuat pikiran kita lebih tadi jernih dan terpadu. Apa sih? Your mind itu terpadu dalam arti kata sinkron, selalu ada di sini. Dan apapun yang kamu hadapi, termasuk pengalamanmu, termasuk keinginanmu, termasuk apa yang kamu bisa, yang pernah kamu baca, apapun, sinkron waktu di sini. Ini di ajaran disebut samadhi. Jadi samadhi itu bisa terpusat, bukan terpusat ke satu titik. Satu titiknya ini bisa luas sekali, tapi intinya mind yang terpadu, yang selalu tidak nyeloneh-nyeloneh, jadi sangat-sangat efisien berpikir semacam itu. Biasanya kalau kamu berpikir semacam itu, kalau tidak mind terpadu ini ya, omong-omong dengan orang begini pun, tahu-tahu your mind melesat ke sana, ke sana, ke sini. Di sini yang disebut samadhi ini, kamu betul-betul bisa main yang selalu ready dan yang selalu siap dan selalu siap. Main yang semacam ini jawaban atas kecemasan kita yang tidak tahu apa yang harus kita perbuat berikutnya. Ini alatnya. Ini alatnya. Apakah, coba kita lihat mundur hidup kita sendiri, berapa persen dari hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Kalau memang ada, itu pun sedikit. Tapi kok kamu tahu? Kok kamu bisa? Misalnya bikin putusan ini, kok bukan putusan itu? Kok kamu bisa mikir seperti itu? Misalnya, kok apa ya? Kok blue angel, nggak red angel gitu misalnya? Apa? Kita nggak akan tahu, tapi kita gundah karena kita kepengen tahu sekarang. Persoalannya begitu kan? Karena kamu nggak pede. Kegundahan kita itu kan karena kepengen tahu what to do next, apa yang harus kita kerjakan berikutnya. Maka di sini ini sama di ini, jadi karena terusannya dengan main begitu itu, kamu akan tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kamu akan tahu, oh ini nanti begini begini begini. You know what to do and what to do next. Ini yang mungkin disebut apa, terjemahan yang disebut bijaksana, wicaksana. Tapi betul-betul kamu tahu apa yang di istilahnya prajna. Yang ini yang disebut prajna. Nah, tadi saya berbincang dengan kalian, saya gini, bedanya antara knowledge, ya knowledge, dan prajna ini apa? Pengetahuan dan yang namanya wisdom tadi, yang namanya prajna, ini bedanya apa? Tadi ya omong-omong, intinya seperti gini. Misalnya kita punya toko suku cadang spare parts mobil, right? Kita akan tahu kalau ada orang yang mau beli karburator ini di mana, mau beli busi di mana, mau beli selang ini, kamu tahu persis. Kamu punya that knowledge, right? You got to know that knowledge. Tapi orang yang punya wisdom sebetulnya tahu how that works. Karburatornya jangan ini. Bahkan lalu saya tersirat di pikiran, contoh yang paling baik itu toko obat sukses. Kalau toko obat, orang kalau beli ke toko obat sukses bawa resep, tulisannya ini butuh, nggak tahu namanya apa. Ini tabib yang di sana yang paling wahid ini, boleh kan ya disebut tabib, mumpung orangnya nggak di sini. Jangan dilaporkan ya, Widya. Pada waktu baca resep begini, beliau langsung tahu, oh ini, oh anaknya sakit perut ya, karena dari apa resep yang ditulis ini, toko obat sukses ini obat-obatan tradisional, herbal, apa obat-obat Tionghoa tradisional. Jadi kalau begini, lalu kamu tahu how it works. Gini, ini sebetulnya ya, kalau sakit perut ini juga bagus, tapi tambah pil ini loh. Atau jangan makan ini, nanti jangan makan cabai, atau makan apa. Tapi karena you understand the complex, ini yang namanya prajna. Gak tahu bahasa Indonesianya apa prajna. Kalau bilang kebijaksanaan kan, oh bukan gitu. But you understand the whole thing gitu. Yang satu tahu, knowledge kamu tahu, dan itu tahu persis obat ini di laci yang nomor 3 di sebelah sini, yang ini di toples ini, yang ini di mana, itu tahu. Kalau itu masih oke. Pembantu pun, yang orang bantu, orang baru bisa diberitahu dan bisa digambarkan. Cuman to understand bahwa ini nanti efektivitasnya begini-begini itu butuh prajna. Nah, prajna ini, this wisdom, nanti yang akan akhirnya menghilangkan yang akan nanti menghilangkan keraguan, ketidaktahuan tentang keberadaan hidup itu seperti apa. So that is, ini yang sebetulnya yang diajarkan beberapa puluh suta ini di permulaan-permulaan ajaran agama Buddha, ini mapping out seperti ini. Ini loh, globalnya ini seperti ini. Targetnya seperti ini. Dan nanti satu persatu tambah lama akan dikembangkan, akan dikembangkan sehingga kita betul-betul dapat mencapai potensi yang tertinggi. Right? Tentunya kalian tahu tadi yang empat tadi itu adalah catur Arya Satya, right? And then yang terakhir ini yang Buddha katakan dengan adanya mindfulness, ada sati di sini, kemudian kamu akan bisa dibarengi dengan apa, cara hidup atau tingkah laku atau behavior yang mendukung itu, yang disebut apa, sila, menurut sila, kemudian samadhi, and then prajna. Jadi sebetulnya omongan begini ini semuanya adalah teknik untuk hidup. All of this teknik untuk hidup. Dan mulai ini sekarang, nanti di Borobudur itu tadi kita sudah menekan alternatifnya masih berdasarkan hidup seperti ini. Nanti alternatifnya kita mulai tadi prinsipnya supaya kita lebih berguna, right? Kita seperti lebih berguna, tidak lagi hanya mikirin untuk save dulu, tapi itu oke untuk dasarnya. Kemudian kita lebih berguna, dan dari situ kita lihat bahwa ternyata tidak cuma yang tidak ada itu cuma bukannya hanya saya yang tidak ada itu bukan hanya tuyulnya, cuma semua ini juga. Not like what you think. Oke. Ada yang mau tanya kan? 20 menit telat ya. Apa? Gak ada yang mau ditanyakan? That's good. Saya minta maaf karena gak kesempatan apa, punya kesempatan untuk mendengarkan kesimpulan tadi dari diskusi-diskusi kalian. So should we do that later on? Nanti dah sehabis. Sekarang acaranya dinner. Makan dulu. And kita ketemu lagi. Hah? Nah, ini jam 7.04 ketemunya. Right? Oh, 7.30. 7.30, oke. Okay. Kita ketemu in one hour. Ini sudah ada yang komplain rupa-rupanya. Ternyata Blabar kali ini kok banyak waktu luangnya. Is it right? Dibanding dengan yang tahun depan, katanya tahun lalu maksudnya. Ini karena I'm slack. No, ini this is good how you do it like this. Okay, see you 7:30. Good.